17 je sati. Masakr u školi u Beogradu. Ubojica planirao napad mjesec dana. Uhićen i otac napadača. Pod motom "I mi smo zdravstvo" počeli prosvjedi medicinskih sestara i nezdravstvenih djelatnika. Nižu se reakcije oporbe na najavljene reforme i podizanje plaća od siječnja. Vaterpolisti Jadrana i Juga igraju treću utakmicu finala doigravanja za prvaka Hrvatske.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobar dan. Velika tragedija u Beogradu. U pucnjavi u osnovnoj školi na Vračaru ubijeno je 8 učenika i zaštitar, a ranjeno je 6 djece i jedna nastavnica. Napadač, inače učenik te škole, je uhićen, a vlada Republike Srbije proglasila je trodnevnu žalost. U međuvremenu policija je na izvanrednoj konferenciji za medije objavila detalje masakra. 14-godišnjak je napad planirao mjesec dana, a uhićen je i otac napadača koji je za oružje imao dozvolu.
Načelnik Policijske uprave Beograd Veselin Milić rekao je da je napad bio planiran mjesec dana, ali da motiv još nije poznat.
Dana 3.5.2023. godine izabrao je iz razloga što je učionica istorije bila u blizini ulaza u školu, a prvi čas je imalo njegovo odjeljenje 7.2. Vatreno oružje, pištolj koji je za sada nađen kalibra 9 mm sa 3 okvira, kao i malokalibarski pištolj, je uzeo iz stana od svoga oca. Ostavio u torbu gdje je pripremio i poneo 4 molotovljeva koktela. Po dolasku u školu odmah je izvadio pištolj iz torbe i pucao u radnika obezbeđenja D.V. Nakon čega se okrenuo ka deci.
Rekao je da je napadač imao popis djece koje je planirao ubiti.
Sam je radio plan ulaza u školu, izlaza u školu koja je nađena na njegovom radnom stolu i, kako je sam rekao ovdje, odredio je prioritetne mete. Skica malo izgleda kao iz neke video igrice ili iz nekog horror filma, što ukazuje da je detaljno po razredima škole planirao kako da uđe u koju učionicu i kako da ko je dete likvidira.
Ministar obrazovanja Branko Ružić izvijestio je kako će od petka do nedjelje biti proglašena trodnevna žalost u Srbiji, a nastava će u četvrtak početi minutom šutnje. U međuvremenu pojavile su se informacije da je dječak prijavljivao vršnjačko nasilje. Na pitanje novinara je li to istina, Ružić je rekao da sustav nije zakazao.
Postoje nalazi i dečje klinike Tiršova i centra za socijalni rad. Radi se o rasekotini na usni do koje je došlo u školi glume, koja inače nije u sistemu prosvete, dakle u privatnoj školi glume, što naravno ne znači mnogo. I po tom osnovu se ne može izvesti zaključak da je bilo potrebno dalje postupanje u smislu rješavanja bilo koje vrste problema koje je nastupilo prema tom detetu.
U međuvremenu je uhićen i otac napadača. Srbijanski ministar unutarnjih poslova Bratislav Gašić rekao je da za oba pištolja koja su pronađena kod dječaka postoje dozvole i da je očito da je 14-godišnjak imao šifru čim je uspio doći do posjeda tih pištolja. Zbog tragedije i masovne pucnjave u školi u Beogradu, predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je pismo sućuti predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. "Prenesite izraze naše najdublje sućuti obiteljima stradalih. Želimo brz oporavak ozlijeđenima te snagu i hrabrost kako bi prebrodili posljedice ovog brutalnog napada", napisao je predsjednik. Premijer Andrej Plenković uputio je izraze sućuti srbijanskoj premijerki Ani Brnabić. "Obiteljima ubijenih izražavamo iskrenu sućut, a ranjenima želimo brz oporavak", stoji u pismu sućuti premijera. Za Medija Servis, Maja Huzjak.
Medija Servis, vijesti plus.
Medicinske sestre, tehničari i nezdravstveno osoblje započeli su seriju mirnih prosvjeda pod motom "I mi smo zdravstvo". Prosvjedi su održani ispred bolnica u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku.
"Dostojanstvene plaće za svoj rad i unapređenje radnopravnog statusa, ono je što traže medicinske sestre, tehničari i nezdravstveno osoblje u zdravstvenom sustavu." Polusatni prosvjed održan je ispred kliničkih bolnica Merkur i Dubrava u Zagrebu, ispred KBC-a Split te ispred bolnice u Dubrovniku. Uredbom vlade o koeficijentima, specijalizantima, doktorima medicine, doktorima dentalne medicine, kao i magistrima farmacije i biokemije koji nemaju specijalizaciju, plaće rastu za 10%, dok plaće medicinskim sestrama, tehničarima, primaljama, laboratorijskim inženjerima i nezdravstvenom osoblju rastu za 3 do 5,4%. Oni to ne smatraju povišicom, već samo vraćanjem onoga što im je oduzeto sad već davne 2013. godine. Stoga inzistiraju na povećanju plaće za 10%, jednako koliko su dobili i liječnici. Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak.
Mi ne inzistiramo na razgovorima sa predsjednikom vlade, inzistiramo na tome da predsjednik vlade ovlasti ministra da može s nama dogovoriti ovo povećanje koje tražimo. I na tome ćemo ustrajati.
Veliki broj djelatnika izrazio je nezadovoljstvo ispred KBC-a Split, Iris Marin Prižmić iz sindikata medicinskih sestara.
Okupili smo se da iskažemo sve nezadovoljstvo, da iskažemo da nas jednostavno vlada ne prepoznaje, tražimo svoju ravnopravnost, tražimo svoje mjesto uz liječnike. Sustav bez nas jednostavno ne može funkcionirati. Tražimo da se naš rad plati na adekvatan način, tražimo da nam se naše obrazovanje prizna, da nam se poštuje kolektivni ugovor, tražimo i da im se prvenstveno poveća koeficijent srednje stručne spreme, jer nijedna srednja stručna sprema nema petogodišnje obrazovanje kao što to ima naša.
Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić naglasio je što medicinske sestre rade kako bi zdravstveni sustav funkcionirao.
Današnje medicinske sestre svojim radom skoro godišnje uštede 50 milijuna eura našem zdravstvenom sustavu. Znači oni u svoj redovni posao odrade i za taj manjak koji je evidentan u našem zdravstvenom sustavu.
No postoji još zanimanja unutar zdravstvenog sustava koji nisu dobili traženo povećanje koeficijenata. Daniel Brkić iz Hrvatske komore zdravstvenih radnika objasnio je kako djelatnost sanitarnog inženjerstva obavlja težak i hvale vrijedan posao, no vlada je odlučila kako se njihov rad neće nagraditi.
Po novoj uredbi apsolutno nismo nigdje niti prepoznati, niti viđeni, niti smo dobili ikakvo povećanje koeficijenata. Tako da mislim da stvarno nas ne treba svrstavati u neke zdravstvene radnike drugog reda.
Sutra se prosvjedi nastavljaju ispred KBC-a Sestre Milosrdnice, općih bolnica Varaždin i Karlovac te specijalne bolnice Krapinske Toplice. Prosvjedi će se održavati ispred različitih bolnica sve do 12. svibnja kada je na Međunarodni dan sestrinstva najavljen veliki središnji prosvjed u Zagrebu. Za Medija servis Jura Koprek.
Medija servis Vijesti plus.
Vladine najave porezne reforme koja bi trebala značiti povećanje plaća svima i nejasni planovi s prirezima jedinica lokalne samouprave izazvali su reakciju oporbe. Mostovac Božo Petrov i SDP-ov Boris Lalovac.
Sad već na ljeto, prije tog povećanja plaća, namjeravaju se dignuti cijene goriva, ukinuti marže, što znači da će doći do poskupljenja cijena goriva.
I sada otvarati još veću rupu u mirovinskom sustavu, jel? A ne znamo šta će biti za godinu dana, je po meni neozbiljno, zato što je ja mirovinski sustav uvijek bio zadnja brana kod svih ministara financija da su mirovine sigurne, stabilne, da se neće smanjivati. Tako da jedan konfuzan model i vrlo mi ga je teško nažalost komunicirati jer nemam dovoljno ni informacija, a ovo što izlazi je po meni apsolutno neozbiljno.
Da najavljena reforma nikog ne ugrožava, odgovara ministar rada Marin Piletić.
Mirovine nisu ugrožene i nikome ko je predlagao da sa 1. siječnjem 2024. porezno rasteretimo samu cijenu rada i samim time omogućimo veća primanja na ime rada da bi bilo kome palo na pamet da ugrozi mirovinski sustav.
Najavljenu reformu pozdravlja i direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
Dakle, mi dajemo svakise od sebe da zadržimo radnu snagu na domaćem tržištu i upravo zato i snažno i podržavamo najavljenu poreznu reformu jer je svaka pomoć u rastu plaća i standarda naših zaposlenika dobrodošla.
Media servis Vijesti plus.
Ruska invazija na Ukrajinu ne pokazuje znakove usporavanja. Rat bjesni već gotovo 15 mjeseci, a dok trupe Volodimira Zelenskog najavljuju protuofenzivu, Bahmut, grad na istoku, pred samim je padom. Ključeve ruskog uspjeha tamo drži plaćenička skupina Wagner. Što misli o sukobima i nazire li im se kraj, postoji li prijetnja nuklearnog napada, ali i kakvu ulogu u ratu igra Peking, otkrio nam je bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač.
Specijalna vojna operacija, kako su Rusi klasificirali svoj ratni pohod, i dalje je bez osjetnog pomaka. Doduše, drže Rusi oko 15% ukrajinskog teritorija, ali to je i dalje daleko od zacrtanih ciljeva. Dobar uvid u situaciju ima naš bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač, koji nam je poručio.
Prošle godine nakon početka invazije bilo je tu i 25% okupiranog teritorija, znači to se smanjilo na 15%. U zadnje vrijeme Rusi imao je određenih pomaka koji su ostvareni baš oko Bahmuta. Bahmut je skoro zauzet kao grad.
Na unatoč teškoj situaciji na istoku, Ukrajinci već tjednima pompozno najavljuju protuofenzivu. Čudi što to tako javno komuniciraju, s obzirom da je jesenas njihova ofenziva bila obavijena velom tajni, a čak su i Rusi na položajima bili iznenađeni munjevitom akcijom trupa Volodimira Zelenskog. Zašto onda sada to objavljuju na sva zvona?
Volio bih da griješim, ali možda to više ima za cilj motivaciju vojnika i motivaciju zapadnog svijeta da Ukrajina ne posustaje, da će se dalje boriti, što je pozitivno, ali govorim, to su vrlo osjetljive stvari kad je riječ o ofenzivama i slobodilačkim akcijama vojnim, onda bi trebalo, barem to je moje iskustvo, do sadašnjem, možda se varam, nikad se ne znam, volio bih da se u krivu, ponavljam, ali onda se to provodi bez nekakvih velikih najava.
I Amerikanci su svjesni da će Ukrajina teško vratiti okupirana područja ove godine, ističe Kovač. A ukoliko bi stvari za Ruse krenule po zlu, bivšeg ministra ne bi iznenadilo da posegnu i za nuklearnim oružjem.
To se ne može nikako isključiti, nažalost, ja ne volim o tome govoriti, ali to jest tako. Tako da mi ne možemo isključiti u slučaju gubitka ili napredovanja, brzog napredovanja Ukrajinaca, ne možemo isključiti scenarij da Rusi posegnu za taktičkim nuklearnim oružjem. Nažalost, to je tako, to je nuklearna velesila.
A da bi uspjeli u protuofenzivi, Ukrajincima treba zapadno oružje, koje kontinuirano stiže u Ukrajinu, ali presporo. Rusi su i dalje snažni i po pitanju oružja, ali i ljudstva, ističe naš sugovornik. Važan kotačić u ovom sukobu jest Kina. Svoju ulogu igraju i Sjene. Rusku invaziju nikada nisu osudili, a posjetom Xi Jinpinga Moskvi u rukavicama su izrazili potporu režimu Vladimira Putina. Kovač tvrdi, iza kulisa traje velika borba.
Temeljni sukob, temeljno natjecanje se događa na relaciji Washington-Peking ili Peking-Washington, znači to su dva glavna natjecatelja, znači jedina prava ugroza za Amerikance su Kinezi. Kina je napredovala tehnološki strelovito, razvijaju jako zrakoplovstvo, imaju trenutno više vojnih brodova od Amerikanaca. Tako da Kina po logici stvari u tom natjecanju mora biti na strani Rusije, mora biti na strani one države koja je isto protiv Amerike, protiv SAD.
NATO savez proširio se i na Finsku, uskoro i Švedsku, no Kovač kaže, Ukrajina neće tako skoro u Sjevernoatlantski obrambeni savez. Prognoze su uvijek nezahvalne, ali bivši šef diplomacije nije optimističan po pitanju kraja rata.
Ono što bih volio, što bih smatrao nužnim, bez obzira na ratne operacije, bih volio da postoji pregovor. Pratili ste, čuli ste, kad je trajao rat protiv Hrvatske, koji je pokrenula Srbija pod vodstvom Miloševića, rat protiv Bosne i Hercegovine, u to vrijeme, bez obzira na ratne operacije, pregovaralo se. Želim tim reći, pregovori ne isključuju oslobodilačke akcije. Tako da je uvijek dobro pregovarati, pregovar ne znači kapitulirati.
Za Media Servis, Sven Tuba.
Media servis Vijesti plus.
U Nacionalnom parku Plitvička jezera od 4. do 7. svibnja održat će se 20. jubilarna ProPR konferencija, međunarodna konferencija za odnose s javnošću. Jubilarno 20. izdanje nudi brojna predavanja istaknutih stručnjaka iz područja odnosa s javnošću, upravljanja komunikacijama, marketinga i medija.
Zeleni odnosi s javnošću, zelena odgovornost. Moto je 20. ProPR konferencije, a njen osnivač i predsjednik organizacijskog odbora Daniel Koletić za Media Servis je otkrio što su pripremili za jubilarno izdanje.
3 dana, 17 predavača, više od 220 sudionika, 2 panela, jedan uvijek atraktivan koji govori o odnosima s medijima, jer odnosi s medijima su temeljna postavka odnosa s javnošću. Panel pod nazivom Zeleni odnosi s javnošću, zelena odgovornost. Korporacije će govoriti kao lideri koji puno novaca ulažu u edukaciju ne samo svojih zaposlenika, nego u financiranje očuvanja planete Zemlje, kako oni to rade.
Koletić je iznimno ponosan što ove godine prvi puta dolaze predavači poput direktora Muzeja Prado iz Madrida, glasnogovornika UN-a i izvršnog direktora vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata za komunikacije i marketing. U zelenom dijelu konferencije sudjelovat će i sustainability menadžerica L'Oreala za cijelu Europu Riti Timus i direktorica korporativnih komunikacija za L'Oreal Adria Balkan Irena Šarić-Dombaj, koja nam je otkrila o čemu će biti riječi.
Kako se jedna globalna kompanija transformira, kako se nosi sa održivošću, na koji način pristupamo promjenama nužnim kako bismo zaštitili planetu, kako bismo zaštitili naše okruženje, ljude koji rade kod nas, naše potrošače i na kraju krajeva kako bismo svi zajedno mogli živjeti na jedan održiv način unutar planetarnih granica.
U vrijeme kada su sve prisutne lažne vijesti, kada se istina mijenja i ne smatra se u svim profesijama kao prednost, na jednom od panela će se govoriti o istinama ili lažima kroz profesije od PR-a do medija. Jedna od panelistica će biti direktorica i glavna urednica Media Servis Globala Silvija Londero-Šimleša.
Danas se plasman sadržaja u medijima svodi zapravo na utrku konzumacije informacija. Što više klikova, što veću gledanost ili slušanosti, teško je zapravo procijeniti što je istinit sadržaj. Istina u medijima povezuje se s utjecajem medija na publiku, ali i povjerenjem koje oni imaju u medije, a radio je medij od najvećeg povjerenja publike u Europi već gotovo cijelo desetljeće.
Objašnjava da povjerenje povezujemo s nečim poznatim i očekivanim, pa povjerenje ujedno znači i da imamo određeno znanje o onima koje slušamo, gledamo ili čitamo.
Koliko će određeni sadržaj utjecati na publiku ovisi o tome vjeruje li publika tim medijima i u kolikoj mjeri i vjeruje li sugovorniku. Smatramo li nešto nevjerojatnim ili izvor nepouzdanim, nastojat ćemo tu informaciju odbaciti. Prijem i percepcija informacije ovise i o uvjetima i okolnostima u kojima se sadržaj konzumira, pa i o tome tko taj sadržaj konzumira, dakle o nekakvom osobnom iskustvu.
I ove godine će se 11. put zaredom dodijeliti ProPR Globe Awards priznanje. Mi ne nagrađujemo projekte nego ljude, a kandidate nominiraju bivši dobitnici. Objasnio je Koletić i otkrio da su kriteriji za dobivanje priznanja etika poslovanja, dosljednost u komuniciranju, financiranje odnosa s javnošću, projekti koji utječu na društvenu odgovornost i nekažnjavanje. Za Medija Servis Andreja Marić.
Sport.
Vaterpolisti Jadrana i Juga bore se za naslov hrvatskog prvaka. U finalnoj su seriji stigli do treće utakmice, a trenutan je omjer 1-1. Treći se meč igra od 19 sati na poljudskom bazenu, gdje će Jadran tražiti drugu pobjedu. Trener Jadranaša Jure Marelja.
Idemo po pobjedu, mislim, nemamo šta kalkulirati, nemamo šta razmišljati, moramo potražiti pogreške, izanalizirati svoje pogreške i ići pobjediti.
Trener Juga Vjeko Kobeščak vjeruje da je ključ uspjeha u obrani.
Očekujem u nastavku serije isto ovako neizvjesne utakmice. Važno je samo da smo fizički jaki, mislim da fizički imamo snage, ali nadam se da ćemo biti svi zdravi i da onda uz jednu dobru fizičku predstavu možemo ponoviti obranu.
Odbojkaši Zagrebačke Mladosti i Osječke Murse bore se za naslov prvaka Hrvatske, a od 20 sati igraju četvrtu utakmicu finala. Domaćin će biti Zagrebačka momčad, a ako izgubi, Osijek će po prvi put biti najbolja momčad u Hrvatskoj. Ako večeras slave Zagrebčani, peta odlučujuća utakmica igrala bi se u Osijeku. Boksačica Marijela Šteko europska je prvakinja u konkurenciji mlađih seniorki. Juniorskoj tituli osvojenoj lani u Italiji, Marijela Šteko je dodala naslov u starijoj kategoriji mlađih seniorki u armenskom Erevanu. Marijela Šteko u finalu kategorije do 63 kg pobjedila je Poljakinju Aleksandru Jankovijak nakon teške iscrpljujuće tri runde, neizvjesne do posljednje sekunde. Takva je bila i odluka sudaca. Nakon podijeljene odluke 3-2 u korist Marijele, uključili su se kontrolori suđenja i potvrdili Marijelinu pobjedu 5-2.
Ne mogu uopće opisati ovaj osjećaj, je stvarno da se sve isplatilo, svi ovi turniri, sparinzi gdje smo bili. Moram prvo doći sad sebi, ali tako sam presretna.
Borna Ćorić i Petra Martić večeras igraju četvrtfinalne mečeve na turniru u Madridu. Ćorić je u maratonskom meču s 2-1 setovima pobijedio Španjolca Alejandra Davidovića Foginu i u polufinalu ga čeka Nijemac Altmaier, s kojim nikad nije igrao. Petru Martić u borbi za polufinale čeka prva tenisačica svijeta Iga Świątek. Luka Ivanušec jedan je od najzaslužnijih igrača Dinama za 24. titulu nogometnog prvaka Hrvatske. O mogućem transferu Modri je Veznjak rekao.
Sam još uvijek igrač Dinama i koncentriran sam samo da radimo dobro do kraja, da odigram dobre utakmice, ali ajmo reći ako dođe do toga, ne mogu znati da će doći. Mislim da tu treba jako dobro izvagati sve opcije, vidjeti gdje se šta nudi i vidjeti gdje je najbolje ti za danji razvoj.
Nogometaši Hajduka osvojili su Hrvatski kup u pionirskom i kadetskom uzrastu. U finalnim utakmicama igranim u Rijeci pioniri su s 3-0 nadvisili Osijek, a protiv istog suparnika s 3-1 su bili bolji kadeti Hajduka. Finale u juniorskoj konkurenciji igraće Dinamo i Lokomotiva. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Masakr u školi u Beogradu. Ubojica planirao napad mjesec dana. Uhićen i otac napadača.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.